Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, sākam Saeimas 2010. gada 10. jūnija sēdi. Sākam izskatīt pirmo darba kārtības jautājumu lēmuma projekts par neusticības izteikšanu ekonomikas ministram Artim Kamparam. Iesniedzēja vārdā vārds deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Labrīt, cienījamie kolēģi, ministris un ministris kundze, pārie klātesošie. Šis jautājums, kas izriet no iepriekš mūsu iesniegtajiem pieprasījumiem, faktiski nav tik daudz jautājums par to, cik sekmīgi konkrētais ministrs ir strādājis ekonomikas ministrijā, cik jautājums par to, kas vispār notiek Latvijas ekonomikā, kādus darbus ir solīts darīt un kādi darbi notiek realitātē, jo neapšaubāmi ministrs kungs ir labs runātājs, ministrs kungam ir izdevies radīt iespaidu sabiedrībā, ka ekonomikā viss ir kārtībā, ka ekonomikā tūliņ jau būs augsta izaugsme, un mums šķiet, ka tas ir ļoti nepareizi. Mums šķiet, ka daudz prātīgāk ir precīzi noteikt slimības diagnozi, un Latvijas ekonomika vēl arvien ir slima, un efektīvi, ātri pielotot nepieciešamās zāles, nevis dažādām uzņēmēju organizācijām un sabiedrībai stāstīt tieši to, ko tie grib dzirdēt. Pakavēšos tikai pie dažiem būtiskiem aspektiem, kas tad tiek teikts, bet kas realitātē notiek Latvijas ekonomikā. Tiek teikts, ka ekonomikas ministrija dara visu, lai celtu Latvijas ražotāju konkurētspēju, lai mūsu ražotāji būtu konkurētspējīgi eksporta tirgos, bet diemžēl jāatzīst, ka tas tā nenotiek, tātad Latvijas ražotāju cenas, ražošanas cenas pieaug nevis samazinās, piemēram, ražotāju cenu līmeņi pieauga par 2,8% martā, kas ir otrais lielākais pieaugums Eiropas Savienībā, un vidē Eiropas Savienība pieaugums ir tikai 1%. Un mēs zinām, ka Latvijas eksporta tirgus apmēram 80% ir Eiropas Savienības valstīs. Un faktiski šis te ražotāju cenu pieaugums, kā norāda Latvijas banka, pieaug jau 5 mēnešus pēc kārtas. Un te ir, protams, vairāk faktori. Ekonomikas ministrija nav izmantojis tās viņas rīcībā esošās sviras konkurences un regulēšanas politikā cīnoties par degvielas cenu, nepamatotu kāpumu un konkrētas samazināšanos. Mēs redzam, ka Latvijā degvielas cenas ir viens no augstākajām visā reģionā, kas, protams, sastāda būtisku daļu ražotāju cenās. Būtisku daļu ražotāju cenās sastāda elektroenerģijas cena, un atkal mums nākās secināt, ka, lai arī mums ir savi enerģijas avoti, Daugavas Haskāde, tad tieši ražotājiem elektroenerģija Latvijā ir dārgāka nekā Igaunijā un dārgāka nekā Lietuvā, neskatoties uz to, ka Lietuvā ir aizslēgta Ignalīnas atomstacija. Tāpat arī Latvijā palielinās būvniecības izmaksas, tad aprīlī, salīdzinot ar martu, tās ir pieauguši par 0,5%, kas, protams, atkal sadārdzina infrastruktūras objektu būvniecību un kas savā veidā Latviju ieved jaunā inflācijas spirālē. Slavenais stāsts par importa un eksporta attiecību, kur mums tiek stāstīts, ka eksports strauji aug, protams, salīdzinoši pa mēnešiem procentos eksports pieaug, taču absolūtajās cenās tas pieaug par niecīgu apjomu, savukārt imports pieaug daudz straujāk. Piemēram, šī starpība martā ir sastādījusi 84 miljonus latu. Par ekonomikas sildīšana. Ir bijis daudz runu par to, ka tiks palīdzēts kreditēšanas jomā uzņēmumiem, kuriem trūkst apgrozāmo līdzekļu. Faktiski šeit nekāda diskustēšanās nav notikusi. Māju siltināšanas projektos no 40 miljoniem latu ir apgūti apmēram tikai 10%. Prioritāra noteikšana nozaru ir bijis faktiski deklaratīva, jo tam neseko būtiski Eiropas Savienības līdzekļi. Precīzāk tie seko tikai tiem uzņēmumiem, kuri ir bijuši draudzīgi ministram vai tā partijai, un selektīva dalīšana labajos un sliktajos ir sasniegusi tiešām nebijuši augstums. Diemžēl jāteic, ka pašā ekonomikas ministrijā darba kvalitāte ir būtiski samazinājusies, to mēs redzam saņemot likumprojekts no ekonomikas ministrijas, kas nāk ar lielu nokavēšanos, kur ir ierosināts jau vairākas pārkāpuma procedūras, kur Tautsības komisijai nākās bieži vien šos likumprojekts uzrakstīt pilnīgi no jauna. Protams, īpašs stāsts un kauna traips Latvijai ir ekonomikas ministrijas pāraudzībā esošais projekts Expo izstādē Šanhajā, kur ministrs tiešām ir parādījis, ka viņa kontrolē esošs pasākums ir pilnībā izgājis no kontroles un rāda pilnīgi nevajadzīgu ažiotāžu, nu jau arī ārpus Latvijas robežām. Protams, tas nekādā veidā neveicina to, ka Latvijas tēls tiek labi pārstāvēts. Sarunās ar starptautiskajiem aizdevējiem, acīm redzot, ministrs nav spējis aizstāvēt tik vairākām nozarēm būtiskos nodokļu samazinājumus, ko panāca šī saima. Es runāju par PVN, jo vismaz pēc LNT ziņām izrotošām sarunām tātad ir paredzēts jau nākamgad 95 miljonus valsts budžetā iegūst atceļot visas samazinātās PVN likmes. Kā tad sanāks ar tiem pašiem turismu uzņēmumiem, kuriem vēl šogad saima salīdzinoši vienprātīgi samazināja PVN, kuri ar to rēķinās, bet kuriem acīm redzot no nākamā gada būs jāstrādā atkal ar pilnu PVN. Publiskās privātās partnerības projekti, kas arī ir viens ļoti būtisks elements, lai sildītu ekonomiku, acīm redzami arī netiks turpināti. Grūti pateikt, vai ministrs ir centies vai nav, bet realitāte ir tāda, ka šajās sarunās progress šajā jomā nav panākts. Kaut elementārs piemērs. 1. jūnijā bija saimai jābūt ieceltam vienam regulatoru loceklim. Regulators pašlaik jau strādā nepilnā sastāvā. Šis jautājums nav pat izskatīts ministru kabinetā. Skaidrs, ka saima šajā sesijā vairāk šo regulatora loceklu neiecels. Regulatoram ir atvaļinājuma laiks. Acīm redzot, šovasar vispār regulators nekādus lēmumus nevarēs pieņemt, arī tos, kas būtu saistīti ar mūsu ražotāju konkurētspējas palielināšanu. Tādēļ aicinu atbalstīt šo mūsu priekšlikumu ministram demisionēt, jo Latvijai ir vajadzīga rīcība, nevis rīcības imitācija un iemidzinoša sabiedrības ieejāšana pārliecībā, ka viss ir kārtībā un ka viss atrisināsies pats par sevi.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs ekonomikas ministram Artim Kamparam.
Godātais saimas priekšsēdētāji, kungs, augsti godātie deputāti, jūs esat pieredzējuši. Jūs pieņemat lēmumus Latvijas tautas vārdā jau 4. Gadu. Jūs lēmumu nozīmīgi ietekmē Latvijas attīstību, un tāpēc pēdējās nedēļas laikā daudzi uzņēmēji, ko mēs bieži vien tik daudz šeit citējam, man ir uzdevuši jautājumu. Kas šeit notiek? ja ekonomikā sākusies acīm redzama augšupeja. Kāpēc Saeimas opozīcija ir pieprasījusi ekonomikas ministra Arta Kampara demisiju? Atbildi nav viegli sniegt, un tā kā paši demisijas pieprasījumi ierosinātāji nav minējuši nevienu iemeslu un argumentu šādai rīcībai, savā šī rīta ziņojuma gatavošanā bija spiests izmantot vienīgi viņu izteikumus plašsaziņas līdzekļos. Uzstājīgie un sabiedrībai nesaprotamie vairāk kārtīgie mēģinājumi atstādināt mani no ministra amata šobrīd jau izskatās kā sots par labu padarīt darbu. Gribu atsaukt atmiņā 2009. Gadu agro pavasari, kad bija skaidri redzama Latvijas ekonomikas beidīgā perspektīva. Trekno gadu dzīves bija beigušās ar katastrofālu 18% iekšzemes koprodukta krituma prognozi. Bija nacionalizēta Pareksbanka ar tajā ieguldītajiem valsts depozītiem vairāku 100 miljonu lata apjomā. Ražošanā, eksportā, iekšzemes patēriņā un konfidences rādītājos dramatisks kritums. Strauši bezdarba rādītāja prognozes kāpums, milzīga neusticība starptautiskajos finanšu tirgos ar visām no tā izrietošajām sekām. No starptautisko kredītreitīgu aģentūra puses bezcerīgs novērtējums par valsts nākotnes perspektīvām. Gandrīz iztukšot valsts kases un reāli iespēja, ka valsts nespēja pildīt savas saistības. Citiem vārdiem – bankrots. Šādā stāvoklī valsti pārņēma Valdam Brovs komanda. Tāpēc aicinu tos politiķus, kuri ir atbildīgi par šim sekām, kolēģi, lūdzu nemēģiniet novelt vainu no sevis uz šī brīža valdību, kuras pienākums un misija bijisā laika periodā glābt valsts no draudošā bankrota un izveidot ilgspējīgu ekonomiskās attīstības modeli. Tagad par vispārējo pēc kārtas. Sākumā par to, kas bija formālais pamats Saeimas deputātu pieprasījumam un kuru Saeimas pieprasījuma komisija, gan arī jūs pagājušās nedēļas plenārsēdē noraidījāt. Pirmkārt, konkrētais darījums ar Pareks līzingu Baltkrievijā tika apstiprināts no Finanšu kapitāla tirgus komisijas un no Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas, kas ir otrs lielākais Pareks akcionārs. Otrkārt, ņemot vērā to, ka 2008. Gadā pie bankas pārņemšanas premjeras Godmanis un finanšu ministrs Slakteris, kurš sēž zālē, Pareksam liedza nodarboties komercdarbību, tas nozīmē, ka arī Pareks līzings nevarēja šo komercdarbību veikt, un tas sāka strādāt ar būtiskiem zaudējumiem. Treškārt, pēc kopēja lēmuma, ka šādu zaudējumu nesošu kompāniju Baltkrievijā Latvijas bankai nav vajadzīga, tika izsūtīti 200 pirkuma piedāvājumi atbilstošām bankām, kompānijām, kas eventuāli varētu tikt ieinteresēt šādā darījumā. Pēc šī 200 piedāvājumu izsūtīšanas tika noslēgts 7 konfidencialitātes līgumi par pār- un turpināšanu, un kopēji tika apstiprināts viens izdevīgākais piedāvājums. Ceturkārt, sabiedrība šobrīd tik laikam apzināti maldināta runām par to, ka darījuma summa ir bijusi 100 ASV dolāri. Šī darījuma rezultātā valsts kasa ir atgūsi 5,8 miljonus ASV dolārus pusgadu laikā un saskaņā ar līgumu līdz 2012. Gadam Pareks banka papildus minētajai summai saņems nemazākā 2,68 miljonus ASV dolārus. Un vēl, godātie deputāti, ar lielu pacietību esmu gatavs skaidrot katram, kā tiek organizēts darbs Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijā, kas liedz, diemžēl, man piedalīties pagājušās nedēļas plenārsēdē. 3. Jūnijā, pagājušā ceturtdien, 9:00 pēc Latvijas laika, kopā ar Pleskavas gubernatoru atklājām ļoti plaši pārstāvētu biznesa fórumu, kurā no Latvijas vien piedalījās ap 50 uzņēmumu. 11:00 pēc Latvijas laika darbu sāk Latvijas-Krievijas lietišķā padoma, kas ir ārkārtīgi svarīgi tieši ekonomisko attiecību pilnveidošanā. Kolēģi, paveikto, manuprāt, vienmēr vērtē pēc taustāmiem rezultātiem. Tāpēc aicinu arī jūs manu darbu vērtēt ne pēc tiem ļoti abstraktajiem teikumiem un tēzēm, ko šeit pauda Kraugrikungs, bet pēc sasniegtām faktiem. Tāpēc esmu sagatavojis pārskatu par nozīmīgākajām aktivitātēm, kas tikuši īstenotas kopš Saeimas balsojuma par manu apstiprināšanu amatā, un atļaujiet man iepazīstināt ar 11 galvenajiem punktiem. Pirmkārt, 2009. Gadā un līdz šī gada beigām ekonomikas ministrija valsts atbalsta instrumentu veidā bija nodrošinājusi 350 miljonus latu ekonomikas sildīšanai, kas kopā ar piesaistītajām privātajām investīcijām sastāda 670 miljonu latu. Šis ir vislielākais valsts nodrošinātais atbalsts uzņēmējdarbībai pēdējo 20 gadu laikā. Piemēram, 2008. Gadā šādā veidā ekonomikas ministri nodrošināja tikai 20 miljonu latu. Kolēģi, tiekami kalkulātori, varbūt kāds galvā, varat pareiķināt, cik reižu tas ir vairāk. Manā vadībā tika mainīts prioritātes valsts atbalsta finansējuma saņemšanai, to koncentrējot uz apstrādājušo rūpniecību un eksportu. Piemēram, šogad nepilni 80 miljonu latu 35 piešķirto vietā tika virzīti uz eksportu orientētas ražošanas attīstībai programmas augstas pievienotās vērtības investīcijas. Šajā nedēļā ar mūsu partneriem, starptautiskiem aizdevējiem, ir panākt vienošanās no Eiropas Savienības fondiem pieejamu līdzfinansējumu palielināt vēl par 100 miljonu latiem, un ja būs nepieciešams šī gada laikā vēl par 135 miljoniem latu. Otrakārt, ilgus gadus Latvijas valdība nebija spējusi ieviest efektīvu eksporta garantiju sistēmu. Viens no pirmajiem darbiem ministra amatā bija sakārtot šo jomu, un no pagājušā gada 1. Jūnija kredītu garantiju, eksporta darījuma apdrošināšanas un šogad arī izejvielu un komplektējušo daļu importa apdrošināšanas sistēma darbojās pilnvērtīgi. Treškārt, nosakot prioritārās nozares, ir izdevies panākt nozīmīgas pārmaiņas valsts ekonomikas struktūrā. Iekšzemes koproduktā ir būtiski palielinājies eksporta īpatsvars. Ekonomikas dzinējspēki ir samainījušies vietām. Šādu mērķi valsts stādījusi sev vienmēr, tomēr līdz šim labie nodomi bija palikuši vienīgi uz papīra. Tagad tas kļūst par realitāti. Ceturtkārt, parakstot vienošanos par turismu nozari pārstāvošajām organizācijām ir samazināts pievienotās vērtības nodoklis viesu izmitināšanas pakalpojumiem no 21 uz 10%. Pēc turisma asociācija aprēķiniem tas ļaus nodrošināt ar jaunām darba vietām apmēram 2000 iedzīvotājus, kas dos iespēju vismaz 5% samazināt pakalpojumu cenu. Kolēģi, piektkārt, daudz ir paveikts mikrouzņēmumu atbalstam. Tagad iespējams dibināt uzņēmumu sākotnē ieguldot pamatkapitālā tikai vienu latu. Būtiski samazināt maksājumu un dibināt uzņēmumu. Dota iespēja vienkāršot mikro uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu. Mazajiem nodokļu maksātājiem ar gada apgrozījumu līdz 70 tūkstošiem latu pagarināts pievienotās vērtības nodokļu taksācijas periods un ieviestā dēvētās kases princips. Dota iespēja bez jebkādiem birokrātiskiem šķēršļiem strādāt individuāli darba veicējiem ieviešot patentmaksas. Saskārt, ir izstrādāts valdībā apstiprināts un Saeimai izskatīšanai nosūtīts jauns būvniecības likuma projekts. Tas paredz samazināt būvprojektu saskaņošanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju skaitu no 5 uz 1. Un saskaņošanas procesā maksimālu patērējumu laiku šobrīd no 180 dienām līdz 60 dienām. Pēc eksperta aplēsēm būvniecības nozares iegūmes no birokrātisko šķēršļu mazināšanas varētu būt vismaz 2 miljonu latu. Septītkārt, ir izstrādāts jauns atjaunojumu energoresursu likums, kas paredz pilnībā mainīt zaļās enerģētikas tirgus darbības princips un radīt šajā tirgu ilgtermiņa prognozējumību un stabilitāti. Cenas iepirkumā tiks veidotas atbilstoši tirgus principiem, nevis lobiju interesēm. Šāda kārtība ļaus atteikties no kvotu sistēmas un padarīs zaļo enerģiju par konkurentspējīgu preci. Astotkārt, daudz paveikts birokrātisko šķēršļu mazināšanai. Minēšu tikai trīs raksturīgākos uzlabojumus. Pirmais, valsts iestādēs nodrošināt iespēju norēķināties par pakalpojumu uz vietas ar maksājumu kārtas palīdzību. Otrais, maksājumu ar internetbanku starpniecību vairs nav jāapstiprina ar tā saucamajiem ziliem zīmodziņiem. Trešais, viesu mājām nav pienākuma reģistrēt katru iebraucēju 24 stundu laikā policijā. Devītkārt, Pērn ekonomikas ministrijā ir veikts būtiskas struktūrāls un funkciju reformas. To rezultātā jau 2009. Gadā uz algu un administratīvu izdevumu samazinājumu rēķina ietaupījums ir 4 miljoni latu, bet sākot no 2010. Gada 8 miljoni latu. Struktūra vienību skaits samazinās no 17 līdz 10. Valsts sekretāra vietnieku skaits no 5 līdz 3. Savukārt darbinieku skaits samazinās no 230 līdz 172. Desmitais punkts. Kopā ar Latviju Energo esam īstenojuši sociālā atbalsta programmu trūcīgajām mājasaimniecībām ziemas periodā. Piešķirot 100 tūkstošu mājasaimniecībām elektroenerģijas priešapmaksas kartes. Katrai mājasaimniecībai tika piešķirta karte 500 kWh vērtībā, kopumā šim mērķim atvēlo 3,7 miljonus latu. Līdzīgu lēmumu pēc manas iniciatīvas 2010. 2009. Gada apkurss sezonā pieņēma ar akciju sabiedrību Rīgas siltums. Un 11. Punkts. Sadarbībā ar ārlietu ministriju ir optimizēta un uzlabota Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību struktūru. Šogad pēc konsultīvās padomas ieteikuma tiks atvērts jaunas pārstāvniecības Somijā, Lietuvā, Baltkrievijā un Ukrainā. Tāpat sadarbībā ar ārlietu ministriju un vēstniekiem tiks aktivizēti vairāk konkrēti investīciju projekti. Kolēģi, šī ir tikai daļa no tiem daudzajiem darbiem, kas paveikti pēdējo 15 mēnešu laikā kopš pildu ministru pienākumus. Kāds rezultāts šīs aktivitātes devušas? Atbildot uz šo jautājumu, atļaujiet sniegt īstu pārskatu par Latvijas ekonomikas raksturojušiem skaitļiem, kādi tie ir īstenībā. Šobrīd varam apgalvot, ka valstī ir notikuši nozīmīgas makroekonomiskās korekcijas un ir beidzis pastāvēt ekonomiskais modelis, kurā, pateicoties ārējā kapitāla pieplūdumam, strauji palielinājās iekšējais pieprasījums un daudziem uzņēmējiem nebija vajadzības domāt par eksportu. Pašlaik notiek pārēju uz ilgtspējīgu ekonomikas modeli, kurā galvenais dzinējspēks būs eksports. Jau redzams pirmās pazīmes, ka tajās nozarēs, kurās ir eksportēšanas iespējas, situācijas sāk radikāli uzlaboties. Jau 2009. Gada 3. Un 4. Ceturksnī eksportā rūpniecības izlaidē bija vērojama uzlabojuma. Iekšzemes koprodukts šī gada 1. Ceturksnī salīdzinājumā ar 2009. Gada 4. Ceturksni vairs nesamazinās. Apstrādes rūpniecībā ražošanas apjoms kopumā šī gada 4 mēnešos ir pa 6% lielāk nekā 2009. Gada janvāri aprīlī. Pie tam 2010. Gada aprīlī nozares izlaide ir ik mēnesi par 10% lielāk nekā pirms gada. Kopš 2009. Gada vidus ik mēnesi kokapstrādes nozares un ķīmisko produktu ražošanas apjomi ir pieauguši vidēji par 2,5%, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas apjomu par 4%, bet metāla apstrādes nozare par vairāk nekā 2%. Arī iekšējais pieprasījums stabilizējas. Mazumtirdzniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem aprīlī ir par 6% augstāks nekā aizvadītā gada decembrī. Pie tam pieaugums mazumtirdzniecības apgrozījumā sāk iezīmēties jau šī gada janvārī. Konfidences rādītāji uzlabojas gan rūpniecībā, gan būvniecībā, gan pakalpojumu nozarēs. Lielais un nepārtraukt augošais tekošā konta deficīts, kas bija raksturīgs Latvijai vairāk gadu garumā, vairs nepastāv. Kopš 2009. Gada tekošā konta bilance mūsu valstī ir pozitīva. Pēc apjomīgā preču eksporta samazinājuma, kas aizsākās 2008. Gada otrajā pusē, jau pagājušajā gada beigās atsākās pakāpeniski augšupēji. 2010. Gada 4 mēnešos preču eksports ir pa gandrīz 20% lielāks nekā tas bija attiecīgajā periodā pirms gada. Preču eksporta palielinājums ir bijis visos Latvijas preču galvenajos noiet tirgos, kā uz Eiropas Savienības, tā arī uz trešajām valstīm. Ir uzlabojusies Latvijas tirdzniecības nosacījumi. Latvijas eksporta cenas ir augušas straujāk nekā imports. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir samazinājies arī lata efektīvais maiņas kurs. Tas ir izdevīgi Latvijas eksportētājiem, jo palielinās to konkurentspēju. Jāatzīst, ka joprojām vērojams saspringta situācija darba tirgu, lai arī šeit vērojams pozitīvas tendences. Marta beigās nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrēts 194 tūkstoši bezdarbnieku. Aprīlī situācija sāka pakāpeniski uzlaboties. Kopš martā beigām reģistrēto bezdarbnieku skaits ir samazinājies par vairāk kā 10 000. Jau tagad īpaši uz eksportu orientētās nozarēs palielinājies pieprasījums pēc atbilstoši kvalificētu darbspēku. Straujā ekonomiskā lejupslīde Latvijā ir apturēta, kolēģi. Kā liecina jaunākie statistikas dati, tad pozitīvās tendences ir noturīgas. Nenoliedzami man kā ekonomikas ministram vienmēr būs izaicinājumi uzņēmējdarbības vīdes un ekonomikas kopumā uzlabošanai.
Godātie tomēr... kolēģi, varētu mazliet klusāk? Nu, pat strokšņa līmenis ir tāds, ka liekas, kad ekonomikas ministru dzird tikai es un žurnālisti. Turpiniet, lūdzu.
Neapšaubāmi ekonomikas ministram vienmēr būs jauni izaicinājumi uzņēmējdarbības vides un ekonomikas kopumā uzlabošanai, tomēr jāspēj novērtēt arī padarītais. Tad ir esmu gandarīts, ka lielāko nozaru asociāciju pārstāvju valdības sociālie partneri ir pauduši atbalstu ekonomikas ministrijas īstenotajai politikai un ciešajai sadarbībai ar valdību un uzņēmējiem. Visi manā šīs dienas uzrunā parlamentā minēti darbi un sasniegumi valsts ekonomiskā situācijas stabilizēšanā nav tikai mans nopelns. Tas galvenokārt ir Latvijas uzņēmēju un visu uzņēmīgo darbīgo līdzcilvēku nopelns. Par to vēlētos šodien izteikt visdziļāko paldies. Un noslēdzošu uzrunu, lai gan, kā es redzu zālē, ne visiem tas interesē, vēlos norādīt, ka līdz vēlēšanām ir palikuši nepilni 4 mēneši. Ir absolūti bezatbildīgi destabilizēt labi uzsāktu darbu un politisku mērķu vārdā riskēt ar mūsu valsts tautsaimniecības atveseļošanos. Tie, kuri gatavi piedāvāt labākus un ātrākus risinājumus, var aktīvi iesaistīties un pārliecināt sabiedrību par savu ideju dzīvotspēju. Godātie Saeimas deputāti, manuprāt, mēs jau sen esam izsmēluši strīdēšanās un kašķēšanās limitu. Strādājam kopā, lai lepnumu varētu novērtēt savu kopējo darbu augurs. Paldies tiem, kas klausījās par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamie deputāti, godāmais priekšsēdētāji, es biju viens no tiem deputātiem, kurš ir interesi klausījās Kampara kunga uzstāšanos. Man nav nekāda iemesla šobrīd apšaubīt visus šos skaitļus, jo man nav šobrīd iespējas pie rokas nekāda statistikas pārvaldes almanahi, kur pārbaudīju šo skaitļu pareizību. Bet es gribētu varbūt parunāt par dažām lietām, par kurām Kampara kungs nerunāja savā uzstāšanās reizē. Varbūt iesākumā daži citāti no vienas sarakstas starp Rīgas domi un starp ekonomikas ministriju. Rīgas doma nesen aizsūtīja ekonomikas ministrija vēstuli, kurā lūdza pievērst lielāku uzmanību tā dēvētiem lombardiem. Rīgā tāda ir vairāk nekā 120, tie atrodas pat dzīvojamās mājās, faktiski tiek kļuvuši par naudas atmazgāšanas un zaktu mantu uzpirkšanas punktu vietām. Tik ierosināt konkrēti priešlikumi, licencēt, kontrolēt to visu, tā vietā ekonomikas ministrija atrakstīja atbildi, kurā iesaka, ka ekonomikas ministrija ierosina turpināt diskusiju par lombardu licencēšanu. Turpināt diskusiju parasti tiem, kas politikā nav pirmo dienu, nozīmē to, ka mēs varbūt padomāsim, ko jūs tur uzrakstījāt, bet īpaši neiespringsim. Ja jūs gribat licencēt, tad licencējiet paši Rīgas domu. Runājot tālāk par ekonomikas ministriju, es domāju, ka šobrīd mums likumdošanā ir bijuši pietiekami daudz gadījumu, kur pieņemtie lēmumi iet pretrunā ar tiem mērķiem, par kuriem cīnās Kampara kungs, respektīvi dienesta automašīnu nodoklis. Es domāju, ka Kampara kungam valdības sēdē, tad, kad šis bezjēdzīgais un neiekasējumais nodoklis tika pieņemts, viņiem vajadzēja brēkt skaļāk par visiem un kliek, ka nē, tas palielinās administratīvo slogu uzņēmējiem, tas nesekmēsies. Protams, ka pēc tam bija jāatzīst, ka dienesta auto nodoklis nav sasniedzis cerēto mērķi. Bet kur tad mēs bijām agrāk, tajā mirklī, kad šis te nodoklis tika pieņemts? Tālāk Kampara kungs intervijā arī saka, ka viņš ir neērts schēmotājiem. Nu, pieļauju, ka varbūt viņš ir neērts kādiem atsevišķiem schēmotājiem, taču es tikai gribu minēt dažus faktus, ka 95% no saules enerģijas kvotām ekonomikas ministrija piešķīrusi ar jauno laiku saistītam uzņēmējam, kurš tajā pašā dienā arī ziedojas naudu jaunajam laikam. Vienas schēmas nomaina otras schēmas. Viens schēmotāji paliek bez šāda, cits schēmotāji uzrodas vietā. Tālāk es gribētu arī teikt, ka iespējams, ka cipari ir arī pozitīvi kļuvoši atsevišķās nozarēs, taču tajā pašā laikā es domāju, ka viens no svarīgākajiem ekonomikas ministra efektivitātes rādītājiem ir jauna darba vieta radīšana. Un kopš šīs te valdības nākšanas pie varas, bezdarbs Latvijā ir pieaudzis vairāk nekā par vienu trešdaļu. Vairāk nekā par vienu trešdaļu. Tas ir milzīgs skaitlis, un es domāju, ka šobrīd tas ir nepiedodams fakts, ka Latvija bezdarba ziņā šobrīd ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā. Vai tiešām mums nav cita iespēja šobrīd veicināt jaunu darba vietu radīšanu? Katrā gadījumā es domāju, ka mūsu frakcija nav līdz galam noticējusi šiem te uzskaitītajiem skaitļiem, un visticamāk, ka mūsu balsojums būs pret. Paldies!
Paldies! Vārds deputātais deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godais priekšsēdētāji, kolēģi no opozīcijas, kur iesniedz šo demisijas pieprasījumu. Es nozāģēju simtgadīgu spriedzi un uzcēlu tajā vietā Lepnvilu Jūrmalas kāpās. Es nozagu slimiem bērniem zāles. Es iecēlu valsts amatos lielākos kretīnus. Es dažus mēnešus pirms vēlēšanām izčakarēju valdību. Cienamie kolēģi, vai Kastēna argumenti par Lombardu, Kastēna argumenti par mašīnu nodokli, kur starp citu Kampars bija vienīgais valdībā, kas iebilda pret šo nodokli. Vai šie argumenti ir pietiekami, lai 4,5 mēnešu pirms vēlēšanām atcelt no amata ministru? Vai tie ir pietiekami argumenti šodien, kad starptautiskā sabiedrība ir atzinusi, ka Latvijas valdība spēj izvest valsti no krīzes, ka situācija ir stabilizējusies? Vai tiešām šis ir īstais brīdis, kad izteikt neusticību kādam no valdības ministriem? Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātais deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājamais priekšsēdētāji, godājamie ministri, godājamie kolēģi, es esmu patiesi gandarīts, ka pirmo reizi pa 15 mēnešiem ekonomikas ministrs ir pagodinājis visžēlīgi ar savu klātbūtni Saeimu, un pirmo reizi mēs dzirdām kaut ko, ko viņš runāt par ekonomiku. Godājamie kolēģi, ja jūs atcerties, tad gan šā gada budžeta pieņemšanas gaitā es vaicāju, uzstājoties, nemaldos četras reizes, es vaicāju, kāpēc zālē nav ekonomikas ministra, vai tiešām viņam ir kādi sarežģītāki, svarīgāki darbi, ko darīt. Uz to neviens nevarēja atbildēt man. Godājamie kolēģi, arī pagājuši nedēļu, kad mēs skatījāmies pieprasījumu ekonomikas ministram, ekonomikas ministrs nebija zālē. Ekonomikas ministrs kungs, es tiešām jums pateicos, ka jūs esat, tā sacīt, visžēlīgi atļāvies atnākt uz Saeimu un skaidrot savu pozīciju. Un es būtu vēl jums pateicīgāks, ja jūs izmantotu to normu, kur ir likumā, kurš saucās Saeimas kārtības rullis, kurš atļauj ministram pēc katra deputāta nākt tribīnē un skaidrot savu viedokli. Gadījumā, ja ministram liekas, ka šis viedoklis ir pārprasts, nepareizs vai kaut kā citādi nepareizi tulkots. Godājamie kolēģi, ja man jānovērtē tas, kā ministrs nu pat uzstājās, tad es gribētu teikt tā. Ministrs Ministrs mēģināja sev paslavēt un pasludināt par Latvijas ekonomikas attīstības garantu, sakot, ka viņu nekādā gadījumā nedrīkst tagad. Nedrīkst izskatīt jautājumu par to, vai viņam ir jāstrādā vai nav jāstrādā. Tas, tā kā sacīt, pats pa sevi saprotams jau viss skaidrs, ka ministram ir jāturpina darbs, jo pretējā gadījumā Latvijā iestāsies kāda ekonomiska katastrofa. Es gribu pārliecināt, jūs apliecināt jums, ministrs kungs, ka Latvijā neiestāsies nekāda katastrofa arī tad, ja jūs nebūsiet ministrs. Jūsu runā, ministrs kungs, jūs runājāt par skaidru un gaisu acīm redzamu augšupeju. Jūs runājāt arī par dažādiem skaitļiem, un es gribu teikt, tas mans secinājums, klausoties jūs. Jūs tos skaitļus, kas jums ir izdevīgi, jūs sakat, savukārt tos skaitļus, kur jums nav izdevīgi, par to jūs vienkārši nerunājat. Ja mēs paņemam statistikas pārvaldes ziņojumu, kas nu pat ir publicēts, precizētais, tad mēs redzam, ka tautsaimniecības IKP kritums, lejupslīde, ir joprojām saglabājis. Tirzniecībā tas ir 8,1%, būvniecībā tas ir 43,2%, savukārt tas apjoma kāpums, kas bija vērojams transporta un sakaru nozarē, faktiski tur jums, jāsaka, nav nekādu nopelnu un nevienu no jomām, par kuru jūs tagad runājāt, par tiem sasniegumiem, kādi ir notikuši, tie nav saistīti ne ar transportu, ne ar šo te jomu. Jūs runājāt ļoti daudz par turismu. Jūs tikko stāstījāt, kā jūs esat atbalstījis PVN samazināšanu turismu nozarē. Es jums gribu, ministrs kungs, teikt tā, nevis jūs esat atbalstījis to, bet jāsaka gods godam, vienīgais no valdošās koalīcijas jūs piekritāt opozīcijas un konkrēti LPPLC priekšlikumam samazināt šo te pievienotās vērtības nodokli turismam. Tagad jūs, tā sacīt, liekat roku uz sirds un sakat, es izdarīju, mēs arām. Jāsaka, kolēģi, ka tas ir, protams, pareizi un man nav ko iebilst. Jūs tiešām avīzē vienīgais, kas kāja pret Eināra Repša pozīciju, ka nevajag to darīt, ka pozīcijai, ka nevajag samazināt šo nodokli, jūs piekritāt tam, ka viņš ir jāsamazina. Bet, ministrs kungs, ar vienu roku jūs tagad šeit saimnes tribīnē sakat, ka tas ir sasniegums, bet ar otru roku, faktiski, ministra kabineta klusumā, slepenībā, jūs ar valūtas fondu parakstat dokumentu, kur jūs plānojat šo pašu samazināto normu nākošā gada budžetā izņemt laukā, iegūstot valsts budžetā 91 miljonu papildus ieņēmumu. Kad jūs esat godīgs, ministra kungs? Tad, kad ministra kabineta klusumā jūs lemjat par šīm lietām, jeb tad, kad jūs mums šeit stāstat, cik labi, ka šis pievienotās vērtības nodoklis turismam ir samazināts. Es, kolēģi, par turismu gribu pateikt vēl vienu lietu. Nu pat Saeimas ārlietu komisijā mēs lēmām, un es gribu teikt, ka mēs vienbalsīgi nolēmām, uzklausījām ārlietu ministrijas konsulāros dienests par to, kā tad veicās Latvijas konsulāriem dienestiem ar tādu ļoti nopietnu lietu kā vīzes piešķiršana. Tad lūk, piemēram, Maskavā, lai tikai iesniegtu dokumentus vīzu saņemšanai, ir jāstāv 2 dienas rindā. Un tas nav jautājums. Tas nav jautājums tikai par turismu. Tas ir jautājums par Latvijas seju. Jo ārlietu dienests ir Latvijas seja. Tā ir Latvijas vizītkarte. Ministrs kungs, kā jums liekas? Jums, kura pāraudzībā atrodas turisms kā nozare, jums, kura pāraudzībā ir speciāla aģentūra, kas ar to nodarbojas, vai jums nevajadzētu zināt, kas notiek ar vīzu izsniegšanu, un vai jums nevajadzētu kaut kā reaģēt ministra kabinetā, jo tā taču ir nauda, kas atnāks Latvijas tirgū, tie būs pakalpojumi, kuras tiks pirkt, un tās būs preces, kuras būs pirktas. Godājumie kolēģi, ja mēs šodien arī Kampara kungu nenoņemsim no amata, tad tiešām mēs esam izdarījuši ļoti labu lietu. Kampara kungs vismaz beidzot ir šeit, beidzot viņš sēž un klausās to, ko mēs viņam sakam, un beidzot mums ir iespēja viņam pašam pateikt, nevis tam tukšajam ekonomikas ministra krēslam, kas parasti tur ir, tad, kad tiek skatīt ekonomiski jautājumi Saeimā. Par lielajiem nopelniem eksporta pieaugumā. Godājamie kolēģi, es gribu teikt sekojoši. Es tiešām arī gribu pievienoties Kampara kungam un pateikt paldies tiem Latvijas uzņēmējiem, kuri ir eksportējuši, kuri ir palielinājuši eksportu. Bet Kampara kungs, es gribu jums teikt, viņi to palielinājuši nevis tāpēc, ka jūs viņiem esat ļoti palīdzējis, bet tieši pretēji tam, viņi ir to izdarījuši par spīti visām jūsu rīcībām un darbībām. Jo jūsu rīcības un darbības pēc būtības ir virzīts uz to, lai Latvijā samazinātu iekšējo patēriņu. Tātad pilnīgi pareizi uzņēmumiem nekas ne cits neatliek, kā ņemt un domāt par to, par tiem tirgiem, kur šis iekšējais patēriņš nav tā drastiski samazināts, kā ekonomikas ministrs un valdība kopumā ir rīkojusies attiecībā uz Latvijas tautsaimniecību. Godājamie kolēģi, es domāju, ka šī te prasība pēc ekonomikas ministra nomaiņas ir ļoti loģiska, un es pat jaunajā laikā redzu jums aizvietotāju, tas ir Dzintars Zaķis, kurš man liekas būtu daudz labāks ekonomikas ministrs nekā jūs. Es aicinu atbalstot mūsu priekšlikumu.
Paldies. Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ekonomikas ministram Artim Kamparam. Godātie kolēģi, pēc pagājušās plenārsēdes pieredzes es aicinātu visus apskatīties, vai visiem ir ievietotas balsošanas kārtas, balsošanas iekārtās, vai visi redz un saprot, kuras pogas ir jāspiež, lai mums atkal nebūtu jāpārbalso. Un tātad balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ekonomikas ministram Artim Kamparam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 49, atturs 1. Lēmuma projekts noraidīts. Godātie kolēģi, pirms mēs skatām tālāko sēdes darbkārtību, mums jālēm par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darbkārtībā. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darbkārtībā un izslēgt no sadaļas likumprojekta izskatīšanu sekojošus likumprojektus. Likumprojekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrajā lasījumā. Deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, darbkārtību grozīt. Izslēgt arī likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Tiek piedāvāts izslēgt arī likumprojekta grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darbkārtību grozīt. Tiek ierosināts izslēgt arī likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Tiek ierosināts izslēgt arī likumprojekta grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli otrajā lasījumā, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un vai ir iebildumi, ka tiek izslēgts likumprojekts par mikro uzņēmumu nodokli otrajā lasījumā? Deputāti neiebilst darba kārtība grozīta. Savukārt valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darbkārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. Es saprotu, ka viņi lūdz to iekļaut sadaļā prezidijas ziņojumi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darbkārtību grozīt. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darbkārtībā un iekļaut likumprojektu grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darbkārtību grozīt. Un juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darbkārtībā un iekļaut 4. Sadaļā pēc 28. Darbkārtības punktu lēmumu projektu par Veltas Karzonas Kēris atbrīvošanu no Rīgas rajona zemes grāmatu nodaļas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība ir grozīta. Un
Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā turpinām ar prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem.
Tātad sākam izskatīt sadaļu par prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Nākamais darbkārtības jautājums Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu prokuroru izdienas pensiju likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un sociālo un darblietu komisijai, noteikti, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu tiesneša izdienas pensiju likumā nodot juridiskajai komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienas pakāpēm, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā nodot ārlietu komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikt, ka šī komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu atkrituma apsaimniekošanas likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir arī atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu būvniecības likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu bīstamo kravu aprits likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Ines Šlesars, Solvits, Āboltiņas, Aijas, Bārķis, Intis, Feldmans, Ausmas, Ziedonis, Kantāns, Ingrīdas, Circiens, Karīns, Pētersons, Eriks, Zomers. Sagatavoto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā nodot juridiskai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par ir pieteikusies runāt deputāti Ines Šlesare.
Labdien, godātais prezidija, godātie kolēģi, pavisam īsi runājot par šo likumprojektu, es vēlētos pieminēt trīs aspektus. Pirmkārt, kādēļ šis likumprojekts ir nepieciešams? Jau vairāk gadu garumā, pat vēl vairāk Saeimu garumā, notiek diskusija, kā aizsargāt sievieti gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē. Arī iekšlietu ministrijas dati rāda, ka visvairāk sievieši cieši no nodarītiem vieglas miezas bojājumiem vardarbību konfliktu laikā ģimenē, un šis skaits ar katru gadu pieaug. Arī ekonomiskā krīze tikai veicina šīs situācijas pasliktināšanos. Eiropas padomes statistika ir sekojoša. Saka, ka katra ceturtā sieviete savā mūžā ir cietusi no vardarbības ģimenē, un 6-10% sieviešu cieši no vardarbības ģimenē katru gadu. Arī Rīgas pašvaldības policijas sniegtie dati saka, ka konflikti ģimenē ieņem pirmo vietu gan pēc izsaukuma dežūrdaļās, gan pēc iesniegumiem. Problēma rodas tajā aspektā, ka vardarbību ģimenē mēs skatāmies ļoti sašaurināti. Mēs skatāmies to vērtējumu kā vardarbības starp laulātajiem un viņu bērniem. Bet ņemot vērā to, ka ļoti bieži vardarbība ir vērojama ne tikai laulāto starpā, un pat ne tikai starp personām, kas dzīvo kopā, bet jo īpaši pēc laulības pārtraukšanas vai pēc kopdzīves pārtraukšanas. Tieši tādēļ būtu nepieciešams paplašināt to personu loku, kam ir tiesības uz publisko apsūdzības procesu. Godātie kolēģi, ņemot vērā citu valstu pieredzi, kur šī tēma ir definēta daudz plašāk, un vardarbību tuvinieku vai ģimenes locekļu starpā, tie tiek dēvēti par domestic violence, kas ir ietver daudz plašāku cilvēku loku. Tādēļ arī mēs uzskatām, ka ir nepieciešams paplašināt šo jēdzienu, nosakot, ka vardarbība ģimenē ir vardarbība vienā mājsaimniecībā dzīvojošo personu starpā, līdz ar to ievērojam paplašināt personu lokam ir tiesības uz publisko apsūdzības procesu. Kolēģi, otrkārt es gribētu minēt to, ka šis likumprojekts ir īpaši ar to, ka to ir atbalstījuši gan sievietes, gan drīz no visām Saeimā pārstāvētajām frakcijām. Neskatoties uz grūto politisko situāciju, ir jautājumi, par ko mēs spējam vienoties un uzskatām par sabiedrībā ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem. Un treškārt, vēl vairāk es gribu minēt, ka par šo likumprojektu ir vienojušies un to ir atbalstījuši daudzas neskaitāmas nevalstiskās organizācijas un pat tādas, kas savā laikā, kas nav spējušas vienoties līdz šim nekad par vienotu ideju izpratni. Tās ir tādas kā asociācija ģimenei un, piemēram, organizācija Mozaīka. Līdz ar to es vēlos pateikt, ka šis likumprojekts ir ārkārtīgi nozīmīgs un aicinu kolēģis balsot par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Paldies!
Paldies, Ines Šlesarei, vai ir iebildumi par to? Es priecājos, ka arī Saeimas vīrieši atbalsta Saeimas sieviešu iniciatīvu. Paldies, likumprojekts. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās, nodot juridiskajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Sākam izskatīt nākamo sadaļu par pastāvīgo priekšlikumu. Tātad Saimes prezidijs saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lēmumu projektu par Saimes piekrišanu likumā par valsts 2010. gada par valsts budžeta 2010. gadā noteiktās apropriācijas pārdali. Vai deputātiem ir iebildumi par šī lēmuma projekta izskatīšanu? Nav, tātad šis lēmuma projekts darbkārtībā iekļauts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kur ir sagatavojusi Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu? Nav, tātad šis lēmuma projekts arī tiks izskatīts šīs dienas sēdē. Nākamais ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sagatavotais lēmuma projekts par uzdevumiem, kas veicam saistībā ar Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu? Nav, tātad šis lēmuma projekts tiks izskatīts sēdes beigās. Nākamais ir lēmuma projekts par Saeimas pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 3, atturas 3, lēmumu projekts atbalstīts. Paldies! Nākamā sadaļa par likumu otraizējo caurlūkošanu. Tātad ir saņemts valsts prezidents, ir atgriezis Saeimai otraizēju caurlūkošanai likumu grozījums likumā par ostām. Lūdzu iesniegt mikrofonu deputātam Ventam Armandam Krauklim. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu un datumu, kad un sēdi, kurā likums tiks izskatīts otrais galīgajā lasījumā. Lūdzu, lūdzu.
Cienījamie deputāti, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. jūnijas un izskatīšana vai nu pirmajā ārkārtas plenārsēdē pēc sesijas beigām vai arī pirmajā kārtajā plenārsēdē pēc sesijas beigām. Jā, pēc starplaika. Tuvākajā.
Paldies. Jā. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Ir cits priekšlikums. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Valērijam Agešinam.
Jā, paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņu mēs piedāvājam 20. jūniju, bet izskatīšanas termiņiem piekritam.
Paldies. Mums ir divi piekrīt. Kraukļakungs piekrīt atsaut savu priekšlikumu par 15. jūniju, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. jūnijas un izskatīšana nākamajā sēdē pēc sesijas slēgšanas, vai tā ir kārtējā vai ārkārtas. Tātad lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums un sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Daces Sruško apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Juridiskā komisija piedāvā apstiprināt lēmumu projektu par Dacis Sruško apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija izskatīja savā komisijā aizklāti balsoja, vienbalsīgi atbalstīja šo lēmumu projektu. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dacis Sruško apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 2, lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Ineses Rubīnas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Juridiskā komisija ir sagatavojis lēmuma projektu, izskatīja savā sēdē aizklāti balsojot atbalstīja un lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu par Ineses Rubīnas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Rubīnas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 1, lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Vitas Svorunovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par Vivitas Svorunovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnesi. Izskatīja komisijas sēdē, aizklāti balsojot vienbalsīgi atbalstīja un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Vivitas Svorunovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1 atturas nav, lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Veltas Karzonas Keres atbrīvošanu no Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnešā amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministrijas un augstāk minētās tiesneses iesniegumu par atbrīvošanu no Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnes amats sakarā ar noteiktā tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu. Juridiskā komisija sagatavoja lēmuma projektu, aizklāti balsojot atbalstīja un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Veltas Karzonas Keres atbrīvošanu no Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Pārējiem pie nākamās sadaļas likuma projektu izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumī kredīti iestāžu likumā. Otrais lasījums – steidzams budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā ziņotāji nav, tātad jautājums tiks izskatīts sēdes beigās. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums likumā par grāmatvedību. Otrais lasījums – steidzams budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītā priekšsēdētājs kundze, godētie kolēģi, pievēršamies likuma projektam 1796. Šeit ir seši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja, priekšlikums ir atbalstīts no komisijas.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti nebilst.
Trešais priekšlikums, kurš faktiski saistās ar nākamajiem diviem likuma projektiem attiecībā uz individuāliem uzņēmējiem un zemniekiem, priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, kas bija šī likuma projekta galvenais mērķis, ir priekšlikums, kas attiecās uz to, ka attiecībā uz grāmatvedību darbojās ministra kabineta iecelta padome, kur pašlaik arī darbojās valsts kontrole. Valsts kontrole uzskatīja, ka viņai ir zināms konflikts situācijas šajā ziņā un lūdza sevi izslēgt no šīs padomes, bet tajā pašā laikā padomē arī ir priekšlikums iecelt Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu asociāciju. Un šis ir priekšlikuma mērķis, kas ir šis priekšlikums tādēļ daļai atbalstīts un iekļauts komisijas pašas priekšlikumā numur 5.
Deputātiem nav iebildumu par 4. un 5. priekšlikumiem.
Sestais priekšlikums finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu Saeimu pieņemt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par grāmatvedību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87, pret atturas nav, likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Otrais lasījums steidzams budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, šoreiz pievērsīsimies likumprojektam 1811. Šie grozījumi likumprojektā, kā arī nākamie, saistās ar to, ka pašlaik ir individuāliem uzņēmējiem, kā arī zemniekiem, ir ierobežojums 200 tūkstoši latu, zem kura pašlaik viņiem nav iespējams izmantot uzņēmumu iedzīvotāju, es atvainojos uzņēmumu ienākumu nodokli. Šī likuma projekta un nākamā likuma projekta mērķis ir šo robežu izņemt. Tātad pirmais priekšlikums ir finanšu ministra Repša kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts un redakcionāli precizēts un iekļauts pašas komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputātiem nav iebildumu par minētajiem priekšlikumiem.
Paldies, ar to abi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu Saeimu likumprojektu pieņemt galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma gada pārskatu likumā. Otrais lasījums steidzams. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, šoreiz pievērsīsimies likumprojektam 1812, kur ir 6 priekšlikumi, kas arī saistās ar iepriekš manas minēto tēmu. Pirmais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas, un tas, saprotams, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – finanšu ministra Repša kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais – līdzīgi finanšu ministra priekšlikums komisija to arī atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums – arī Repša kunga priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums – arī finanšu ministra un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums – arī finanšu ministra priekšlikums un komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu Saeimu pieņemt grozījumus gada pārskatu likumā otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojektu grozījumu gada pārskatu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā atbalstīts. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, mums jālemj vēl par iespējamām izmaiņām šodienas sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija ir lūgusi Saeimas prezidiju iekļaut šīs dienas sēdes darba kārtībā un izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijas ir saņēmis arī Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izskatīt šīs dienas plenārsēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidū. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijas ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus šīs dienas sēdes darba kārtībā un izskatīt tajā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā, bet mēs to nevaram darīt, jo atbildīgā komisija ir juridiskā komisija. Jūs lūdzat nodot tikai tautsaimniecībai? Mēs jau lemjot pie nodošanas komisijām, no, lēmām, ka likumprojekts tiek nodots divām komisijām un atbildīgā juridiskā komisija. Jūs tagad vēlaties, lai šis lēmums tiktu mainīts? Tagad... Tad ir jāiesniedz jums jauns lēmumprojekts. Un pagaidām šis jūsu lūgums netiek apmierināts. Savukārt, Saeimas prezidijs ir saņēmis arī Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanajā pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav un darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis arī Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegumu ar lūgumu izskatīt šīs dienas sēdes, izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijiem amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu profesionālās izglītības likumā. Trešais lasījums – izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Augsti godējamais prezidī, cienamie kolēgi, aicinu strādāt ar likumprojektu tātad reģistrācijas numuru 6078 grozījumu profesionālās izglītības likumā. Uz trešo lasījumu komisija ir iestrādājis tikai vienu priekšlikumu, un tas ir komisijas priekšlikums, citu priekšlikumu netika saņemts. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo priekšlikuma būtība ir vairāk saistīta ar tā izsludināšanas tātad sākumu. Tas ir spēkā stājas dienā pēc tā izsludināšanas šie grozījumi profesionālās izglītības likumā. Lūdzu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 2 atturas nav likumprojekts pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījumās sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā trešiem lasījumam komisija saņēma vienu priekšlikumu. Tas tika izskatīts komisijas sēdē. Komisijas sēdē šis bija aizsardzības ministra parakstīts priekšlikums, un komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 15 atturas 4 likumprojekts atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, izskatam iesniegtos priešlikumus. Pirmo priešlikumu juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu pieņemt likumu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesnešu disciplinārās atbildības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts trešajā lasījumā atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Labdien, godātie kolēģi! Skatāmies trešajā lasījumā dokumentu 6094. Juridiskā komisija izskatīja iesniegtos 12 priekšlikumus, un tās attieksme ir šāda. Pirmais priekšlikums, ko sagatavojas Tautsainiecības agrārās vidas komisija, kur nosaka līdzatbildību ne tikai alkoholiskā dzēriena un tabaks izstrādājumu tirgotājam, bet arī juridiskajai personai, konkrēti īpašniekam, juridiskā komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījamais prezidents, cenījamais kolēģi, es tomēr gribu to iebilst pret pirmā un otrā priekšlikumā, kuru ieslēdz likumprojekta Tautsaimniecības komisija. Kā jau runāja zinātājs, tas ir principiāla jauna veida atbildība sevihanai, ne tikai no pārdevējiem, kas teiksim pārdot pusalgam cigaretes, pacana, bet arī pret veikala īpašniekam. Un atbildības maksimālais slieksļams par cigaretas pacanas pārdehada ir 5000 lata. Atsumredzime, ka šeit revest vēl vienas atbildības vietas, jo pārdevējs, kas būtu vainīgs, tam, ka viņa īpašnieks darba devējs saņem 5000 lata naudas sodu, būtu nekavējotās atlaist no darba. Pret šo priekšlikumu juridiskas komisijas sēdē ebilsto vienīgi es, bet šobrīd mums ir zinas par to, ka arī tirgotāju asociācijas ebils pret šim priekšlikumam. Turklāt, principiāli jauna priekšlikumā iesniegta likumprojekta trešajam lasījumam, un saskaņā ar to nav iespējas pilnvērtīt šis priekšlikumas apsvērt. Un es aicinu gan balsot gan pret pirmā, gan pret otrā priekšlikumā. Nu, pēdējais arguments, Tautsaimniecības komisijas argumentācija, tāja vēstulē, kura komisija nosatāja juridiskas komisijas. Vienīgais arguments bija tāds. Mēs gribējām ievest sausu likumu 1. Sentembrī, pateicās ar valsts prezidentam nekas neiznāk, un saskaņā ar to mēs gribējām vienu multibu uzlabot, ieslīdzot otru multibu. Tas ir īsais priekšlikuma raksturs, un es aicinu neatbalstīt gan pirmā, gan otrā priekšlikuma. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Entam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums tika rūpīgi izdiskutēts mūsu komisijā, pieaicinot gan tiesības sargājušo institūciju pārstāvjus, gan tirgotāju pārstāvjus. Protams, ka tas tiešām ir salīdzinoši bargs sots, bet no otras puses mēs taču tiešām visi vēlējāmies šeit paši debatējot, un arī, es domāju, domās vēlamies, lai nepilngadīgiem iegādāties alkoholu, cigaretes tiešām būtu ļoti grūti. Un kas gan var būt motivējušāks veikala īpašniekiem strādāt ar saviem pārdevējiem tā, lai pārdevējs tiešām nepārdotu? Tātad alternatīva bija kāda? Bija ierosinājums atņemt uzreiz licenzi tirgotājiem. Tas, protams, tirgotājiem būtu bijis daudz, daudz sāpīgāk, īpaši lielajām ķēdēm, kur tiekšiem viena pārdevēja varbūt neizdarības dēļ vai neapzinības, vai pat apzinātas rīcības dēļ, veikals vispār zaudēt licenzi. Tādēļ mēs domājam, ka šis priekšlikums ir samērīgs, jo ļoti daudzās tirdzniecības vietās arī, piemēram, kiosku ķēdēs, kur policija teica, ka tur grēko visvairāk, jo pārdevējs parasti ir pats gados jauns. Viņam ir zinām pārprasta solidaritāte ar šiem te pircējiem. Administrācija ļoti labi var sekot, vai tiek prasīts dokuments, vai netiek. Un tad administrācijai ir visas iespējas ar šiem pārdevējiem preventīvi strādāt. Slēgt ar tādiem papildus līgumus par atbildību, ja viņš tomēr pārdod šo te alkoholu vai cigaretes nepilngadīgajiem. Tad es domāju, ka šī norma palīdzēs tiešām cīnīties par to, ka nepilngadīgie var iegādāties šīs preces. Un katrā ziņā spiedīs veikala īpašniekiem izveidot tādu sistēmu, lai pārdevēji tiešām neriskētu un nepārdotu.
Paldies, vārds debatēs deputātei Sarmītei Ķikustei.
Cienījamie kolēģi, es patiešām gribētu lūgt atbalstīt šo priekšlikumu. Jau 2008. Gada decembrī frakcija Jaunais laiks iesniedza šādu priekšlikumu. Un man atliek tikai izteikt gandarījumu, ka pagāja drusiņ vairāk par pusotru gadu un beidzot arī Tautsaimniecības komisijas vadītājs saprata, ka tiešām to tā kā vajag atbalstīt. Tāpēc, kolēģi, lūdzu, nu šis priekšlikums ir ļoti ilgi gulējis Saeimas atbildīgo komisiju atvilknēs. Beidzot tiešām nobalsosim par to. Lūdzu, atbalstiet.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, kolēģi, šis likums stāsies spēkā jūnija 20. Datuma pirmajā pusē. Un jāsaka, ka debates, protams, nebija pārāk ilgas un garas, taču mums ir jākonstatē viena lieta, kurai būtu jābūt gatavai sabiedrībai, kas veic iepirkums tirdzniecības vietās, legāls iepirkums, un kur iepērks tabaks vai alkohola izstrādājums. Viņiem būs vienkārši jārēķinās ar to, ka ļoti, ļoti ieteicams vienmēr līdzi nesāt personu apliecinošu dokumentu, jo civilizētā pasaulē, kaut vai Amerikas Savienotajās valstīs, nav retums, kad šo dokumentu prasa uzrādīt pat 30 un 40 gadus veciem iedzīvotājiem. Tā ka vienkārši aicinu šo normu, protams, noteikti atbalstīt, bet vienkārši arī vajadzētu informēt sabiedrību, ka nevajadzētu apvainoties, ja kādam, kas ir stipri vecāks par 18 gadiem, arī uzpras šo identifikācijas dokumentu. Tā ka lūdzu atbalstīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam otro reizi.
Ja, paldies. Es aizmirstu vēl vienu argumentu pret šo priekšlikumu, kuru tuliet, protams, izklāstīt. Tautsaimniecības komisija atbalstīja mana priekšlikuma alkoholi apritas likuma ievest atbildību par pirkšanas pardohadas aktą arī otrai pusai, pusaudzam. Demhali juridiska komisija noraidīja manu priekšlikumu sodat pusaudgas šajā situācijā un iznak tā, ka veikala ipakliek var sabakstat 5000 latu soda, bet pusaudzas, kas izprovocēja incidentu, neatbils ne par ko. Es uzskatu, ka tas nav pareizā komisija, noraidīja otrajā lasa manu priekšlikumu bez jebkādas argumentācijas, un varētu būt intendenta, kura būt par pamatu tomēr uzlabot kļūdu, kur mēs esam gatavās šodien izdarāt, un es aicinu novirst šo situāciju pat šodien un neatbalstīt nec pirmā, nec otrā priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā Rasnačs kungs, ko vēlās piebilst?
Arī komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 70 pret 5, atturas 12, priekšlikums atbalstīts.
Otro priekšlikumu arī iesniegu uz tautsainiecības komisiju, un šis priekšlikums nosaka atbildību arī pārdevējiem atkārtotības gadījumā. Tātad, ja gada laikā atkārtotiši bija šāds pārkāpums, tas sots, protams, ir bargāks. Komisijas vārdā aicina atbalstīt.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 4 atturas 12 priekšlikums atbalstīts.
Trešais reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturtais parlamentārā sekretāra Gūtmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu ir arī iesniedzis reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs, arī tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sesto priekšlikumu ir redakcionāli formulējusi juridiskā komisija, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astoto priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Jānis Eglītis. Šķiet, ka viņš nepiedalījās savu priekšlikumu aizstāvēšanā, taču komisijai nebija nekāda pamata un argumentu atbalstīt šo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Eglītim.
Cienījumā cēdus vadītāji, godātie kolēģi, tā kā, diemžēl, ārzemju komandējuma dēļ man nebija iespējams ierasties komisijā un aizstāvēt savu viedokli. Es tomēr vēlos atzīmēt, ka pašreizējā likuma norma nav taisnīga, jo parec piemērot sodus personām, kuras nav veikušas pārkāpumus, un īpaši tajos gadījumos, kad automobīļu transports pieder juridiskajai personai, kur veic saimnieciskas darbības. Es uzskatu par savu pienākumu darīt jums to zinām. Paldies un aicinu atturēties šajā balsojumā.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisija debatē par šo pienu vedēju problēmu un par tām visām lietām, bet tomēr neatbalstīja un aicina deputāti Eglīti, ja tiešām šī problēma ir sasāpējusi, tad vienkārši to formulēt ar atsevišķu anotāciju jaunu likuma projektu veidā. Komisija neatbalsta.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāta Jāņa Eglīša priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 38 atturas 35 priekšlikums nav atbalstīts.
9. priekšlikumu iesniedz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs Gūtmans, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. iesniegus juridiskā komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Par 10.
Balsojumu par 10. Deputāti lūdzu balsojumu par 10. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 46 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikumu ir formulējis juridiskā komisija.
Deputāti piekrīt.
Un 12. arī formulējas juridiskā komisija, arī 12. ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to izsakot cerību, ka šis likums, šis balsojums par 10. priekšlikumu negatīvais neradīs pretrunas pēc likuma spēkā stāšanās, aicinu balsot par visu likumu kopumā trešā galīgajā lasījumā un ir cerības, ka tas stāsies spēkā jūnija 20. Datumu pirmajā pusē. Aicinu balsot par.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 4 atturas nav likumprojekts galīgajā lasījumā atbalstīts. Tā, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Pirms mēs reģistrējamies, es dodu vārdu paziņojumiem. Vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circenei.
Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība. Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrāras vidus reģionālās politikas komisijas sēde pēc minūtēm 3 komisijas telpā.
Vārds paziņojumam vēlreiz Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm 106. auditorijā.
Vārds paziņojumam Mārim Ārbergam.
Mandāta iesnieguma ētikas komisijas sēde pēc pāris minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāts aicina uz sēdi tūlīt komisijas telpās.
Paldies, un tagad lūdzu reģistrēsimies klātbūtnes pārbaudē. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Lielas paldies. Labrīt, Austegora deputāti. Nav reģistrējušies. Valērijs Buhvalovs. Paldies, Liedzi. Gundars Daudze. Vitalijs Orlovs. Liepols Uzviņš. Ausma Zieda un Kantāna. Paldies, es redzēju jūs. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.